Virðulegi forseti, nú er til dæmis stóriðjan hefur 12 ára starfsleyfi í senn sem að þær hafa til afskrift á sínu húsnæði hér á landi. Þannig að það er orðið ansi mörg ára fjöld og mismunandi eftir því hvaða lög er átt við. En hæstvirtur ráðherra vísar hér í að það hafi verið vísað til nágrannaríkjanna við breytingar á þessum lögum. Mér langar til að spyrja hæstvirtan iðnaðarráðherra hvaða nágrannaríki eru það sem miðað er við þegar rætt er breytingar á vatnalögum og hvaða nágrannaríki er verið að miða við þegar er verið að miða við þennan nýtingarrétt með breytingar á lögum auðlindir og jörðu. Að lokum langar mig til að spyrja ráðherrana því, eru einhver samningar í gangi sem að iðnaðarráðuneytið er nú þegar komið á stað með varðandi nýtingu samkvæmt þessu frumvarpi sem hér er, sem alþjóð veit ekki um, sem falla þá undan, eru undanskilin þessum lögum, því að þetta náttúrulega tekur ekki gildi fyrir þessi lög fá fullgildingu hér á Alþingi.
Þá svarar ansvari hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.